Ranko Krivokapić, vatreni pristalica pseudoreligijske sekte koja sebe naziva Crnogorskom pravoslavnom crkvom, u svom poznatom maniru već decenijama ne propušta ni jednu priliku da kleveće Srpsku crkvu i mitropolita Amfilohija. Njegova posljednja izjava data Sarajevskom listu Dani je po svojoj bezočnosti, bezobzirnosti, govoru mržnje prevršila svaku mjeru, pogotovo što je ona upućena u susjednoj državi sa važne adrese državne funkcije predsjednika Crnogorskog parlamenta. Pored niza neistina, olako datih sudova, licemjernog i ciničnog podučavanja, treba obratiti pažnju na njegov stav prema vjekovnoj imovini mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih jeparhija Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Crne Gore, kada kaže, citat, nama je bitno da su crnogorski manastiri vlasništvo države i da će u njima ravnopravno služiti sveštenstvo i crnogorske i srpske pravoslavne crkve. Manastir Ostrog se mora vratiti državi Crnoj Gori. Zatvoren citat. Kakvu to poruku o dometu crnogorske demokracije, o poštovanju ljudskih prava i neprikosnovenosti imovine, kroz ovo zlonamjerno naklapanje šalje Crnoj Gori, Srbiji i Evropi ovaj visoki crnogorski političar? Očigledno je da je jedina nerasparčana, neprodata i sačuvana imovina u Crnoj Gori ostala u vlasništvu crkve, pa pošto je zvanična crnogorska vlast, kojoj pripada i Krivokapić, potpuno uništila sva državna preduzeća i pošto su rasprodali sve što je predstavljalo ikakvu vrijednost i time Crnu Goru doveli do potpunog ekonomskog uništenja i kolapsa, a narod do ivice bijede, sada su se sjetili manastira Ostroga i narodnih priloga Ostroškom svetitelju. Čudo jedno da Krivokapiću ne bi smetalo što su ti prilozi većinom u srpskim dinarima. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, koja je stvorila Crnogorsku državu, već 20 godina shodno međunarodnom pravu na imovinu od iste te države traži da joj povrati ono što joj je otela, naročito u vremenu bezbožnog komunizma, čiji je Krivokapić najbolji đak i nastavljač. Samo je jedna stvar indikativna da u svom jurišu na tuđu imovinu crnogorski predsjednik parlamenta isključivo pokazuje apetit prema imovini Srpske crkve, dok se o imovini Islamske zajednice i Rimokatoličke crkve nikada ne izjašnjava. Pitamo se, da li bi smio u Sarajevu da ustvrdi da će, recimo, Husein Pašinu džamiju u Pljevljima crnogorska država oduzeti Islamskoj vjerskoj zajednici Crne Gore, velikodušno joj ostavljajući mogućnost korišćenja. Nadamo se i vjerujemo da je svakom dobronamjernom i zdravo mislećem čovjeku u Crnoj Gori, a i šire jasno, da Krivokapićeva pamfletska priča, podstaknuta srbofobijom i nekim unutrašnjim očiglednim konfliktom, nema nikakvog uporišta ni u jednom Božijem niti u ljudskom zakonu i kao takva postaje otužna i bezvrijedna.